што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Акадэмічныя слоўнікі беларускай мовы, пачынаючы з 1953 году, нязменна фіксуюць і тым самым ведама ж пашыраюць у нашым маўленні прыметнік грэчаскі. Пашыраюць, нягледзячы на зусім не беларускае аблічча гэтага слова. Для нашай мовы прыметнікі на часкі не характэрныя. Чаму савецкія нармалізатары забіралі адно з значэнняў у традыцыйнага, тыпова беларускага паводле свае будовы прыметніка грэцкі? Няма сумневу, было ў іх жаданне, і яно падмацоўвалася фактамі расійскай мовы, развесці звязанае з раслінаю грэчкаю з аднаго боку і з грэкамі і Грэцыяй з другога. Разводзіць узяліся пры дапамозе слова, якое цалкам выбіваецца з беларускіх прыметнікавых мадэляў – слова «грэчаскі». Аднак жа і назоўнік «грэчка» і прыметнік «грэцкі» вынікаюць з таго самага слова, з назоўніка «грэк». Як ад казак маем прыметнік «казацкі», ад юнак «юнацкі», так і ад «грэк» «грэцкі». Нашто ж нам ісці супраць законаў мовы і баяцца двухзначнасці слова? Па-беларуску і грэцкая мова, і грэцкае мастацтва, і грэцкія крупы, і, нарэшце, грэцкая каша. Часта, гаворачы пра волюнтарызм у дачыненні да нашай літаратурнай мовы, прыпамінаюць руска-беларускі слоўнік 1937 году пад рэдакцыяй Андрэя Александровіча. Дык вось, укладальнікі таго поўнага беспадстаўных пазычанняў слоўніка не рызыкнулі перанесці з расійскай мовы формы грэчаскі. Там толькі грэцкі ў двух сваіх натуральных беларускіх значэннях. Зрэшты, у сучасных беларускіх слоўніках прыметніку грэчаскі можна яшчэ і пару знайсці. Я маю на ўвазе форму таўрычаскі. У 18 стагоддзі расійцы вывелі былі з гістарычнага назову крымскага паўвострову Таврія, прыметнік таврічыскі. Ужо ў 20 стагоддзі расійскі прыметнік жыўцом перанеслі ў нашую мову. Тым часам заканамерная беларуская прыметнікавая форма ад Таврія – таўрыйскі. Таксама як ад Аўстрыі – аўстрыйскі або ад Бельгія – бельгійскі. Гэтай форме і трэба адназначна аддаць перавагу. Знакам тым, заснаваную старажытнымі грэкамі на крымскім узбярэжжы калюнію – назовем по-беларуску Херсонесом Таврийским. Архитектурный помнік у Санкт-Петербурзе Таврийским палацам. А сённяшні Сімферопольский университет Таврийским университетом. Таврийским ён, дарэчы, называецца і па-украінску.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.